Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 15:00, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн 29-апрель, күнгө шаршемби. Түшкү чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуш кылам. Кутман күнүңүз менен. Адегенде бул жарым сааттык эфирибиздин мазмуну. Өкмөт ишканаларды 3 этап менен кайрадан ишке киргизүү чечимин кабыл алды.
Бардыгы болуп 9 сферага уруксат берилди атабыз. Ишкерликтин түрүнө жараша гене маалымат беребиз. Ишиңиздерди пландасаңыздар болот.
Орусияда коронавируска байланыштуу жумуш каникулу 11 майга чейин узартылды.
Говорят о том, что пик еще не пройден.
Кырдаал абдан татаал бойдон калууда. Адистер, укмуштуулар туу чокусунан али өтөлөкпүз деп жатышат.
Кыргызстанда бир жылдан бери чуу менен коштолгон биометрикалык паспортторду даярдоо боюнча тендердин жыйынтыгы жарыяланды. Алдыда мына ушул темалар сөз болот. Азыр болсо адаттагыдай эле жаңылыктар түрмөгү, аларды кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырат.
Саламатсызбы? 29-апрелге карата Кыргызстанда коронавирус чыккан дагы 21 адам катталды. Бул тууралуу саламат сактоо министринин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Алардын 13 Бишкек шаарында, Ош облусунда 1, Нарын облусунда 6, Баткен облусунда 1. Соңку 1 сутка ичинде 21 бейтап айыгып чыкты. Ошентип бүгүнкү күнгө карата элде чыккандардын жалпы саны 729 адам болду. Алардын 8 каза тапты, 437 бейтап сакайып чыкты. Жыл башынан берки 4 ай аралыгында бажы жана салык тармагына мамлекеттик бюджетке 10 миллиард сом түшкөн жок. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев маалымдады. Анын айтымында чек аралар жабылганына байланыштуу экспорт менен импорт кескин азайды. Бул салык жана бажы төлөмдөрүнүн төмөндөөсүнө себеп болду. Анын маалыматы боюнча бюджет кызматкерлеринин айлык акысы, пенсия жана жүлөк пул үчүн жыл башынан бери 7 миллиард сом чыгаша болду. Вице-премьер-министрдин айтуусунда эл аралык каржы уюмдарынан азырынча валюта фондунан 120,8 миллион доллар алгантат Кыргызстан. Мындан тышкары эл аралык уюмдарынан жалпы 700 миң долларлык дары дармек коргонуучу каражаттар дагы келди. Эркин Асрандиев 29-апрелдеги брифингден тышкары 1 майдан тарта ишмердүүлүк жүргүзүүгө уруксат берилген ишканалар тууралуу кошумчада маалымат берүүдө анын айтуусунда 1 этапта өзгөчө абал шартында өндүрүш, соода, курулуш соодасы, тейлөө тармактары ишке кирип жатат. Асрандиев бул ишканаларды өткөрмө кагаз менен камсыздоодо маселе жаралышы мүмкүн экенин айтты.
Биз түшүнүп атабыз, кайрылуулар абдан көп болот. 1000, балким 10000, 20000 кайрылуулар болуш керек, болушу мүмкүн. Кайрылуулардын санына жараша керек болсо күнү түнү 24 саат ошо майрамга карабастан жакынкы күндөрү иштегенге даяр.
Асрандиевдин маалыматына караганда комендатурага тийиштүү тармактар бизнес ассоциациялар ишканалардын тизмесин бериши керек. Өткөрмө кагаз ошол тизме аркылуу жана жеке кайрылуу аркылуу берилет. Кайрылуулар электрондук түрдө жасалат. 28-апрелде коопсуздук кеңешинин чечими менен өзгөчө абал Бишкек, Ош, Жалал абад шаарларында жана Ат Башы районунда 10 майга чейин, ал эми калган аймактарда өзгөчө абал кырдаал режимине өзгөртүлдү. Жалпыга маалымдоо каражаттарына 11 майдан тартып иштөөгө уруксат берилет. Бул тууралуу вице премьер министр Эркин Асрандиев брифингде айтты. Маалымат боюнча 2-этаптын тартып маалымат каражаттары редакциялар, басмаканалар жана башка кеңсе кызматтары ишин жандата алышат. Андан тышкары 1 майдан тартып 3 этап менен ишке кирүүчү тармактардын тизмесине 11 майдан тартып коомдук транспорттор дагы кирди. Алардын арасында автобустар жана троллейбустар бар. Өкмөт азырынча кичи автобустарга уруксат бербей турат. Андан тышкары окуу жайлар менен мектептердин иши дагы эпидемиологиялык абалга жараша чечилери кабарланды. 28-апрелде Алматы акимчилиги Барыс 4 базарын санитардык талаптарга жооп бербейт деген жүйө менен кайрадан жапты. Буга нааразы болгон 100 соодагер базар алдына чыгып 26-27-апрелде соода орундары ачылганын, администрация жер акысын жыйнап алганын айтышты. Окуя болгон жерге келген Алмалы районунун акими Бекали Торгаев базардын шарты санитардык нормаларга туура келбей турганын билдирип, карантин бүткөнчө ишке чыкпай турууну сунуштады. Ал ижара акысын базар жетекчилиги менен чечүү керек экенин белгиледи. Соодагерлердин нааразылыгынан кийин базарга полиция автоунаалары келип күзөт коюлду. Базардын юристи Самат Нушабаев Азаттыктын казак кызматына чогулган ижара акы кийинки 3 ай үчүн эсептелерин кабарлады. Алматыдагы Барыс 4 дүң базарлардын бири болуп эсептелет. Казакстанда 16 мартта киргизилген өзгөчө абал 11 майга чейин узартылган. Өзбекстандын Олий Мажилисинин мыйзам чыгаруу палатасы 28 апрелде Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигине байкоочу өлкө катары катышуусун колдоду. Муну аталган мамлекеттин өкмөтү сунуш кылган. Азаттыктын өзбек кызматы парламенттин мыйзам чыгаруу боюнча төмөнкү палатасынын жыйынында 86 депутат сунушту колдогонун 32 каршы добуш берип 14 депутат добуш берүүдөн карманганы жазды. Биримдик менен кызматташуу маселесин эми Сенат карашы керек. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев ушул жылдын 24 апрелдеги парламентке жасаган билдирүүсүндө өкмөт Евразия экономикалык биримдиги менен кызматташууну карап жатканын, Өзбекстан чыгарган өндүрүмдүн 80% бажы биримдигине кирген өлкөлөргө экспортталарында айткан. Дүйнөдө коронавирус пандемиясы башталгандан бери жалпысынан 8000 жакын кыргызстандык мекенине кайтты. Бул тууралуу 29 апрелде тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев билдирди. Алар Орусия, Болгария, Вьетнам, Египет, Индия, Корея Республикасы, Малайзия, Бириккен Араб Эмирликтери, Польша, Таиланд сыяктуу мамлекеттер алардын 1500 соңку 2 апта ичинде келди. Ниязалиев белгилегендей, учурда дагы 58 мамлекетте кыргыз жарандарын алып келүү боюнча маселе каралып жатат. Алар дагы суранып жатканын билдирди. Чет мамлекетте калган кыргызстандыктар маселеси 15 апрелде жогорку кеңеште каралып, өкмөттүн бул багытта иши да сынга кабылган болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Бул жана башка кабарларыбыз Азаттык Чекит.org сайтында бар. Эми акчанын курсу туурасында кыскача маалымат. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 АКШ доллары 79 сом 33 тыйын, 1 евро 86 сом 06 тыйын, 1 рубль 1 сом 06 тыйын. Ал эми казак тенгеси 18 тыйынды түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу мүмкүн. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Өкмөт экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруунун этаптуу жол жобосун иштеп чыкты. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев республикалык штабтын 28 апрелдеги жыйынында айтты. Ага ылайык, ишкана жана ар кандай уюмдар 3 этап менен кыймылга келе баштайт. Ишмердүүлүктү жандандыруунун алгачкы тепкичи 1 майда башталат. Ошол эле учурда санитардык эпидемиологиялык ченемдерди катуу сактоо керек. Эреже бузган ишканалардын жана уюмдардын жетекчилери жоопкерчиликти алышары да айтылды. Бул тууралуу кесиптешим Айбек Бийбосунов кененирээк токтолот. Ал азыр студияда отурат. Айбек, салам, сөз сизде.
Рахмат. Негизи эле өкмөт башчысынын билдиргенине таяна турган болсок, 1 майдан тарта өнөр жай жана өндүрүш, курулуш, транспорттук каражаттарды оңдоо жана тейлөө боюнча кызмат чөйрөсү, соода сатыктын кээ бир түрлөрү, анан чаштараш менен такси кызматы жумушка чыгат. Абылгазиевдин белгилегенине караганда, жумушка чыккандардын баардыгы карантин эрежелерин сакташы керек.
Бирок таксилерде дагы дарыгерлер койгон критерийге жооп берген шартта иштегенге гана уруксат беребиз. Баардыгы болуп 9 сферага уруксат берели деп атабыз. Ошо 9 сферага кире турган ар бир ишкерликтин түрүнө жараша кене маалымат беребиз. Ошого жараша өзүңүздөрдүн ишиңиздерди пландасаңыздар болот.
Экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруунун 2-этабы 11 майда башталат. Анда эл көп топтолгон тармактардын иштөөсүнө уруксат берилет. Мисалы, калкты тейлөө кызматтары, микрофинансылык уюмдар, камсыздандыруу компаниялары, кыймылсыз мүлк боюнча агенттиктер жана туристтик агенттиктер. Мындан тышкары, бул этапта коомдук транспорттагы иштеп баштайт. Болгону кичи автобустун ээлери гана жумушка чыга албайт. Ал эми акыркы баскычы 21 майга пландалып жатат. Анда соода, түйүн, кийим саткан жана унаа базарлары иштеши күтүлүүдө. Тизме абдан узун. Эгер кызыккандар болсо, Азаттык Чекит.org сайтына кирип толук маалымат алса болот. Мындан тышкары белгилей кетүүчү маалымат: өкмөт эпидемиологиялык абалга жараша экономикалык ишмердүүлүктүн уруксат берилген түрлөрүнө өзгөртүүлөр кириши мүмкүн экендигин дагы эскертти. Мындан тышкары экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруу боюнча бүгүн Эркин Асрандиев дагы маалымат берди. Коронавирус пандемиясынын чыгымга учураган орто жана чакан бизнеске өкмөт тарабынан жеңилдетилген насыялар, каржылык колдоолор боло тургандыгын айтты. Негизи эле карантин маалында соода сатык кызмат көрсөтүү тармагы абдан жапа чеккенине дагы токтолду. Ал эми өлкөнүн жалпы экономикалык абалына токтолуп, жыл башынан бери салык жана бажадан эле бюджетке 10 миллиард сом түшпөй калганын билдирди. Буга сомго чейин Кыргызстандын коронавирустан жоготкон каражаты бул жолдо эсеп менен 28 миллиард сомго чейин жете турганы айтылган эле.
Чоң рахмат кесиптешим Айбек Бийбосуновтун баянын уктуңуз. Ал ушул эле теманы кененирээк баян жасап кечки уктурууларыбыздан бермекчи. Ал эми азыр бир үздү улантабыз. Кыргызстанда бир жылдан бери чуу менен коштолгон биометрикалык паспортторду даярдоо боюнча тендер жыйынтыгы жарыяланды. Ага ылайык германиялык Мюльбауэр компаниясы Кыргызстанга бланктар менен камсыз кылат. Бул компания былтыркы тендерде мыйзам бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Анын натыйжасында бир нече жетекчиге кылмыш иши козголуп, ири жаңжалга айланган. Ал ортодо биометрикалык паспорттун кечеңдешинен улам АКШ кыргыз жарандарына иммиграциялык виза берүүнү чектеген болчу. Дал ушундай чиелешкен жаңжалга жаңы тендер жыйынтыгы чекит кое алабы? Бул жөнүндө Бакыт Асанов айтып берет. Ал азыр телефондон биз менен байланышка чыгат. Бакыт, саламатсызбы? Колуңузга тийген маалыматтарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз.
Саламатсызбы? Чындыгында эле сиз белгилеп өткөндөй, Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык паспортторго бланктарды сатып алуу жана жеткирүү боюнча тендердин жыйынтыгы чыккандыгын 28 апрелде жарыя кылды. Ага ылайык тендердин экинчи турунда германиялык Мюльбауэр компаниясы Кыргызстандын жарандарынын паспорттаруна, биометрикалык паспорттаруна бланктарды сатып алуу жана жеткирүү укугуна ээ болгон экен. Ишкана бул кызмат үчүн 655 миллион 645 миң сом сунуш кылган. Ал эми тендерден экинчи этабына чыккан дагы бир компания Казакстандын улуттук банкынын банкноттук фабрикасы тендерге 800 миллион сомду сунуштаган экен. Ошого байланыштуу тендердик комиссия биометрикалык паспортту басып бланктарды алып келүү үчүн германиялык компанияга укукту бергендиги белгилүү болду. Жалпысынан мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык паспортту басып чыгаруу үчүн 973 миллион сомду бөлүүгө даяр экендигин кабарлап, ушул жылдын 26 февралында тендерди жарыялаган болчу. Мюльбауэр компаниясы Кыргызстан үчүн буга чейин дагы белгилүү болгон, тактап айтканда 2018 жылы жарыяланган биометрикалык паспортко да ушул бланктарды алып келүү боюнча тендерге дагы катышкан эле. Ал тендердин жыйынтыгы боюнча 2019 жылы февраль айында жарыяланган жыйынтыкка ылайык ушул литвалык Гарсу Пасаулис аттуу компания жеңүүчү деп табылган болчу. Дал ушул учурда Мюльбауэр компаниясы ушул тендерди өткөрүүдө мыйзам бузуулуктарга жол берилди деп арыз менен кайрылып, бул арыздануунун акыр аягы ири чатакка айланган болчу. Жыйынтыкта аталган тендерди, алгачкы тендерди өткөрүү учурунда чындыгында эле мыйзам бузулду деген жүйө менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бир нече адамга кылмыш ишин козгогон эле. Анын алкагында ушул мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Айлина Шайкова, анын орун басарлары Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев, ошондой эле Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев кылмыш иши козголгон. Алина Шайкова кылмыш иши козголгондон кийин өлкөдөн чыгып кетип, ага издөө жарыяланса, Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев жана Талант Абдуллаев күнөөлүү деп табылып, акчалай айып салынган. Мына ушул чырдын натыйжасында аталган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Идрис Кадыркулов дагы өз арызы менен кызматтан кетүүгө аргасыз болгон болчу. Дал ушундай чиелешкен чырдын жыйынтыгында кайрадан экинчи тендер жарыяланып, мына 2 күн мурда анын жыйынтыгы жарыяланып отурат. Эми аталган Мюльбауэр компаниясы ушул Кыргызстанга эл аралык баардык талаптарга жооп берген биометрикалык паспорт үчүн бланктарды канчалык деңгээлде тез жана толугу менен камсыз кыла алат деген маселе турат. Сөз дегенде тендердин шартына ылайык ушул тендердин жыйынтыгы чыгарылгандан 30 күндөн кем эмес, ал эми 10 күндөн эрте эмес мөөнөттүн ичинде мамлекеттик каттоо кызматы менен тиешелүү келишимди түзүп, анан бланктарды алып келип башташы керек экен. Бул жерде Кыргызстан өкмөтү шашышы керек болгон бир нече жагдай бар. Сиз белгилеп өткөндөй, быйыл февраль айынын башында Америка Кошмо Штаттары ушул биометрикалык паспорт даярдалбагандыгын себеп кылып, кыргыз жарандарына иммиграциялык виза берүүнү чектеген болчу. Мына ушул АКШ тараптан 6 айдын ичинде кайра каралары белгилүү болгон. Эгерде 6 айдын ичинде ушул биометрикалык паспортту Кыргызстан өз жарандарына бере баштаса, иммиграциялык чектөө алынышы мүмкүн экендиги дагы белгилүү болгон. Бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкөлөр арасында чек аралар жабылып, бул чектөөлөрдүн актуалдуулугу дагы арткандыгын биз белгилеп кетишибиз керек. Эми ушул германиялык компания бүгүнкү күндө бул тендер дагы жаңжал менен аяктабайбы, жана канчалык деңгээлде өз милдеттерин толугу менен аткарып, Кыргызстан өз жарандарына биометрикалык паспортту бере баштайт деген маселе турат. Буга чейин кыргыз өкмөтү ушул 2021 жылы Кыргызстандын жарандарына биометрикалык паспортту берүүнү убада кылган болчу.
Чоң рахмат, Бакыт Асанов телефондон бизге баяндап берди. Ушул эле теманы биз алдагы чыгарылыштарыбыздан дагы кенен макала катары уктурабыз, кошумча сайтка коебуз. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. 29 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуккан, дагы 21 адам катталды. Ошентип бүгүнкү күнгө карата илдет жуккандардын жалпы саны 729 адам болду. Алардын 8 каза тапты, 437 бейтап сакайып кетти. Пандемия шартында бюджетке 10 миллиард сом түшкөн жок, бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев маалымдады. Эркин Асрандиев 29 апрелдеги брифингде 1 майдан тарта ишмердүүлүк жүргүзүүгө уруксат берилген ишканалар тууралуу кошумча маалымат берди. Анын айтуусунда 1 этапта өзгөчө абал шартында өндүрүш, соода, курулуш соодасы, тейлөө тармактары ишке кирет. Маалымат каражаттарына 11 майдан тартып иштөөгө уруксат берилет. Бала бакчалар жана мектептер режим алынмайынча ишке киришпейт. Алматыда Барыс 4 базары кайрадан карантинге жабылды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эл аралык темаларга келели. Орусияда коронавируска байланыштуу жумуш каникулу 11 майга чейин узартылды. Президент Владимир Путин коронавирустун катталуусу туу чокусуна жетелектегенин билдирди. Бир нече күндө эле вирусту жугузганы аныкталгандар кескин көбөйүп, Орусия статистикасы эң жогорку 8 өлкөгө кошулду. Акыркы сурамжылоо Путиндин рейтинги 28% чейин түшкөнүн көрсөттү. Кененирээк Али Токтокуновдун баяны.
Аргасыздан жана акы төлөнгөн эмгек өргүүнү узартууга май айындагы майрамдар да себеп. Андан дагы негиздүүсү коронавирус жугуу ылдамдыгынын басаңдабай жатышы. Акыркы 3 күндөн бери күнүмдүк көрсөткүч 6000 кем болбой жатат. Натыйжада Орусия башында коронавирустан эң катуу жабыркаган Кытай менен Иранды ыкчам басып өттү. Акыркы расмий маалымат боюнча COVID-19 илдетине чалдыккандар 94000 жакын. Ага карабастан президент Владимир Путин оорунун күнүмдүк жаңы катталуусу салыштырмалуу стабилдешти деп жатат. Бирок оор күндөр али алдыда экенин белгиледи.
Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые говорят о том, что пик еще не пройден.
Кырдаал абдан татаал бойдон калууда. Адистер, окумуштуулар туу чокусунан али өтө элекпиз деп жатышат. Биз азыр эпидемияга каршы күрөштүн жаңы эң чоң алган этабындабыз. Жугузуу алуу тобокелчилиги жогору чекке жетүүдө.
Угроза, смертельная опасность вируса сохраняются.
Путин коронавирустун жайылуусу туу чокусуна качан жетип, качан басаңдай баштаарына токтолгон жок. Бирок орусиялыктар 11 майдан тартып көндүм турмушка кайта алышаарын, ага чейинки бир аптада өкмөт чектөөлөр кандай этап менен алынаары тууралуу планды иштеп чыгышы керектигин билдирди. Эки аптадан кийин кыймыл аракет эркин болот деген мындай чечимди айрымдар таң калуу менен кабылдап жатышат. Алардын бири саясатчы, Москванын Тимирязев районунун депутаты Юлия Галямина кырдаал статистикада көрсөтүлгөндөн дагы оор, чыныгап алды начар билебиз деген ойдо.
Наша статистика, ну, она очень странно отражает реальность.
Анткени биздин статистика менен реалдуулуктун айкалышы абдан эле кызыктай. Айдын башында мен да оорудум, бирок эч ким менден анализ алган жок. Чынында канча киши ооруп айыкты, канчасы коронавирустун айынан өлдү, так биле албайбыз. Биз кандайдыр жалпыланган сандарды гана билебиз.
Мы знаем какие-то очень обобщенные цифры.
Деп билдирди депутат Галямина азаттыктын орус кызматы уюштурган талкууда. Сөз арасында коронавирус күчөп турганда президент Путиндин рейтинги кескин төмөндөп кеткени дагы эске алынды. Орусиянын коомдук пикирди изилдеген борбору ВЦИОМдун эсебине караганда март айында Владимир Путинге ишеним арткандар 28% болду. Бул ВЦИОМ ушундай ыкма менен сурамжылоо өткөргөн 13 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Оппозициячыл саясатчы Леонид Волков пандемияга байланыштуу батыштагы лидерлердин, маселен Польша, Германия, Чехия же Франциянын жетекчилеринин кадыр баркы көтөрүлүп жатканына көңүл бурду.
Потому что в целом там европейские лидеры да заняли довольно жесткую позицию, были довольно открытыми, довольно много говорили с людьми, опять же предлагали меры поддержки.
Анткени жалпысынан бардык европалык лидерлер катаал позицияны карманып ачык болушту, эл менен көрүп сүйлөштү, колдоо чараларын сунушташты. Тажрыйбалуу саясатчы болгонуна карабай, Путин бул учурду колдон учурганы кызык. Кризис учурунда рейтинги катуу түшкөн жалгыз европалык лидер болгону орусиялыктардын ал такыр эптей албады деген баасы. Бешинчи жолку кайрылуусунда да ал кандайдыр колдоо чаралары тууралуу айтпай жатат.
Совершенно не смог с ним справиться. И вот это уже пятое по счету обращение, когда он отказывается сказать о каких-то мерах поддержки.
Колдоо чаралары дегенде бийлик жумушсуздук жөлөк пулун 12,000 рубльга көтөргөн. Баласы 3 жашка чейинки үй бүлөлөргө 5,000 рубльдан бере турган болгон. Ошондой эле кризиске карабай жумушчуларын иштен бошотпогондорго жардам убада кылган. Бирок оппозиция бул чара жетишсиз деп эсептейт. Саясатчы Алексей Навальный Орусия үчүн 5 кадам деген программасын жарыялап, анда чоң кишилерге 20,000, жаш балдарга 10,000 рубльдан илгиртпестен таратып берүүнү талап кылган. Азырынча Орус өкмөтү жалпы элге акча берүү тууралуу ниетин билдире элек. Коронавирус Орусияда саламаттык эле эмес, экономикалык дагы чоң көйгөй жаратууда. Суроо талаптын азайышына байланыштуу өлкөнүн негизги кирешесин берген мунайга баа $20 жогорулай албай турат. Орусиянын бюджети кабыл алынып жатканда мунайдын бир баррели $40 кем болбойт деп болжолдонуп, ошол ченем менен пайда түшөрү белгиленген эле. Али Токтокунов, Азаттык.
Дагы бир эл аралык баян. Түркмөнстанда бир эле чатырдын ичине ондогон кирбет орнотулган карантин жайынын видеосу тарады. Бирок чатырларга жайгаштырылган адамдар дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери Түркмөнстанга келер алдында кайдадыр жок болуп кетишти. А түркмөн телеканалдары мамлекет вирустун жолун өз учурунда бууп калды деген маалыматтарды байма-бай таратуусун улантып жатышат. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Пацаны все в шмотку спят. Вон на втором ярусе все вещах спят. Подушки нету, ни постыней нету. Это түркменский карантин.
Үнү өзгөртүлгөн бул адам Түркмөнстандагы карантиндин шартын видеого тартып сүрөттөп жатат. Видео чоң чатырдын ичинде тартылган. Анда эки кабаттуу керебеттер катарынан тизилген. Видеонун автору чатырдын ичи сууктугун, анда эч кандай шарт жок экенин айтып келип, дарат кагазды бекер бергенине рахмат деген какшык менен бүтүргөн.
Со всех уголков Туркмени здесь есть. Туалетную бумагу зато бесплатно дали.
Интернетке тараган видеодогу карантин жайы Түркмөнабад облусундагы жугуштуу ооруларды дарылоочу оорукананын короосуна тигилген чатырлар экени болжолдонууда. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Түркмөнстанга келери тууралуу кабардан кийин бул чатырлар азыр бош калган. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы Лебап облусунда уюштурулган карантин жайларындагы адамдар да кайдадыр тарап кеткенин билдирди. А Түркмөн хроникасы аттуу маалымат сайт бийлик карантиндеги адамдарды бошотуп, эл аралык уюмдарды өлкөдө вирус жок деп алдоого камынып жатат деп жазды.
Өлкөнүн саламаттык сактоо, ички иштер министрлиги, тышкы иштер министрлиги, коопсуздук комитети жана башка мекемелери Түркмөнстанды жакшы жагынан көрсөтүүнүн жолун издешти. Анан коронавирус жуккан адамдарды алыскы аймактардагы ооруканаларга убактылуу жылдыра туруу чечимине келишти. Мисалы, Түркмөнабад облусунда кеминде 7 адам коронавирус илдетинен дарыланып жаткан учурда анын 2 айыгып чыкты. Калган 5 өөнү психиатриялык ооруканага которгону жатышат.
Мунушундай кабарларга карабай, өкмөттүк телеканалдарда жетекчилер өз учурунда көргөн чаралардан улам өлкөгө коронавирус кирген жок деген маанайдагы маалыматтар таратылып келет. А түркмөн бийлиги андан ары кетип, коркунучтуу илдетти токтотуу боюнча тажрыйбасын азыр жүдөп жаткан өлкөлөр менен бөлүшүүгө даяр экенин билдирип жатышат. Ошону менен эле токтоп калбай, телеканалдар кайра эле Түркмөнстан бүгүн аттуу мамлекеттик сайттарга шилтеме жасап, түркмөн бийлигин мактаган көрүнүш уланууда.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска каршы күрөш боюнча Түркмөнстанда көрүлүп жаткан чараларды жогору баалады. Коронавируска каршы күрөштө мамлекет тиешелүү уюмдардын кеңешин тыкыр аткарып жатканы белгиленет.
Өлкөдө дарыгерлерге жана жөнөкөй адамдарга коронавирус деген сөздү оозанууга тыюу салынган. Ушул учурга чейин коронавирус деген сөз бир гана президент Курбанголу Бердимухамедов менен тышкы иштер министри Рашид Медеревтин гана оозунан чыкты. Алар 30 000 тест келгенин, ал тесттер карантинде жаткандарды текшерүүгө жумшаларын айтышкан. Бирок телеканалдар тесттин жыйынтыгы кандай чыкканы тууралуу маалымат бергенин ордуна улуттук медицинаны мактап келишет. Ушул күнгө чейин Түркмөнстанда илдетке чалдыккандар тургай, карантинге алынгандардын саны тууралуу да маалымат ачыкка чыгарылган эмес. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Коронавирус кантип жайылат жана тобокел тобуна кимдер кирет? Карантинге алынган адам илдетти башкаларга жугузушу мүмкүнбү? Жылуу аба ырайы COVID-19 жайылышын токтотобу? АКШнын улуттук саламаттык сактоо агенттиги ушул жана башка суроолорго жоопторду даярдады.
COVID-19 кантип жугат?
Коронавирус адатта адамга чүчкүргөндө, жөтөлгөндө же сүйлөгөндө шилекей, какырык аркылуу жугат. COVID-19 чалдыккан адам ооруну суу кишилерге оңой эле жугуза алат.
COVID-19 берилген анализ адегенде таза чыгып, кийин вирус аныкталышы мүмкүнбү?
Адам жаңы эле инфекцияны жуктурган болсо, вирус адегенде аныкталбай калышы мүмкүн. Бейтапта коронавирустукуна окшош симптомдор болсо, бирок анализ таза чыкса, анда ал адам COVID-19 чалдыккан эмес.
Карантинге алынган адам илдетти башкаларга жугулушу мүмкүнбү?
Карантин 14 күн болууга тийиш. Себеби ушул өңдүү коронавирустардын эң узун инкубациялык мөөнөтү 14 күндү түзөт. Карантинден кийин ал адамда симптомдор болбосо, башкаларга жугуза албайт.
Кош бойлуу аялдарга башкаларга караганда бул оору тезирээк жугабы?
Кош бойлуу аялдарга COVID-19 тезирээк жугары. Ооруп калса башкаларга караганда оор болору же болбосу азырынча анык эмес. Боюнда бар аялдардын организминде дайыма өзгөрүүлөр жүргөндүктөн инфекцияны жугузуп алуу коркунучу көбүрөөк болот. Кош бойлуу аял COVID-19 тобуна кирген вируска, сасык тумоо, үйдөкү дем алуу органдарын козгогон вирустарга кабылса, оорусу өтүшүп кетиши ыктымал.
Коронавирус азык түлүк, анын ичинде муздатылган же тоңдурулган азыктар аркылуу дагы жугушу мүмкүнбү?
Ушул тапта COVID-19 тамак аш аркылуу жугары тууралуу далилдер жок. Коронавирус бир нерсенин буюмдардын үстүндө узак жашай албайт. Азык түлүктүн өзү же азык салынган куту баштык аркылуу жугуу коркунучу төмөн. Себеби кадимки муздак же төмөн температурада ташууга бир нече күн жума кетет.
Башка өлкөлөрдөн импортолгон товар өндүрүм кооптуу болушу мүмкүнбү?
COVID-19 чет жактан алынып келген товарлар аркылуу тарайт деген далил жок.
Ысык аба ырайы COVID-19 вирусунун жайылышын токтото алабы?
Аба ырайы же абанын температурасы COVID-19 тарашына кандай таасир этери азырынча анык эмес. Сасык тумоо өңдүү башка вирустар көбүнчө суук айларда жайылат. Бирок башка убакта да адам ооруп калышы мүмкүн. Аба ырайы жылган сайын COVID-19 эпидемиясы токтойбу же жокпу айтуу мүшкүл. Коронавирустун жугуу жолдору канчалык олуттуу экени жана башка жагдайлары дагы изилденүүгө тийиш. Бул багытта аракеттер уланууда. Азаттык радиосу. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык чекит оор сайтына коюлуп турат. Ушул тапта сайтыбыздын башында COVID-19 өкмөт экономиканы кантип жандантат деген макала турат. Андан кийин Саймайтинин аты аталган алгачкы сот чечими, топон суу тозотуу, үрөй учурчу божомолдор деген баяндар турат. Ал эми көп окулгандардын сап башында болсо, өкмөт уруксат берилчү ишкердиктин түрлөрүн жарыялады, тизме деген жаңылык көбүрөөк окулууда. Сиз да кирип окуп, өз пикириңизди, ойлоруңузду бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү берүүсү аягына чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.